ακροατές του Web Radio του Πανεργατικού Αγωνιστικού Μετώπου, καλησπέρα σε όλους. Το καθημερινό ενημερωτικό μαγκαζίνο Αγώνες στο Επίκεντρο θα είναι κοντά σας για την επόμενη ώρα, όπως κάθε μέρα. Η δράση του εργατικού λαϊκού κινήματος, οι κυριότερες εξελίξεις από Ελλάδα και εξωτερικό αποτελούν καθημερινά την θεματολογία αυτής εδώ της εκπομπής. Και σήμερα έχουμε πολλά θέματα να παρουσιάσουμε. Σήμερα Τρίτη, 28 Σεπτεμβρίου. Φυσικά τα πρώτα θέματα που θα αναφερθούμε είναι οι επιπτώσεις του μεγάλου φωνικού σεισμού χθες στην Κρήτη. Είναι τεράστιες οι καταστροφές. Στο μεταξύ οι μετασεισμοί ακόμα και ισχυροί συνεχίζονται. Θα τα πούμε πιο αναλυτικά στη συνέχεια. Ο Δημήτρης Χιάτρας είναι στο μικρόφωνο και στην ρύθμιση των ήχων. Και σήμερα έχω επιλέξει να μας κρατήσουν μουσική στροφιά, όχι κάποιο ιδιαίτερο συγκρότημα. Θα ακούσουμε διάφορες επιλογές, ακούσουμε rock και metal τραγούδια που καλύπτουν ένα χρονικό φάσμα από το 1970 έως το 1992. Ας πάρουμε λοιπόν τώρα μια πρώτη γεύση και ξεκινάμε. Πήραμε μια καλή και δυνατή πρώτη γεύση από τις σημερινές μουσικές επιλογές. Να ξεκινήσουμε την εκπομπή μας. Θα πάμε βέβαια κατευθείαν στο Ηράκλειο, όπου είχαμε ισχυρούς μετασεισμούς και οι οποίοι συνεχίζονται. Ο χθεσινός φωνικός σεισμός των 5,8 Ρίχτερ που σημειώθηκε χθες το πρωί άφησε πίσω του ένα νεκρό, 9 τραυματίες και πολλές ζημιές σε σπίτια αρκετών χωριών στην ευρύτερη περιοχή του Ηρακλείου, του νομού Ηρακλείου. Λίγο μετά τα μεσάνυχτα, και ενώ οι κάτοικοι αναγκάστηκαν να διανυκτερεύσουν σε σκηνές αλλά και σε αυτοκίνητα με το φόβο νέων μεγάλων μετασεισμών, είχαμε έναν τέτοιο 4,4 Ρίχτερ τα ξημερώματα, λίγο μετά τα μεσάνυχτα μάλλον. Όπως είχαν εκτιμήσει οι σεισμολόγοι, η μετασεισμική δραστηριότητα θα είναι έντονη, θα συνεχιστεί για καιρό. Και βέβαια λίγες ώρες αργότερα, σήμερα το πρωί στις 8 παρα 12, είχαμε ένα πολύ μεγάλο σεισμό, μια μετασεισμό μάλλον, 5,4 ρίχτερ. Οι ανάγκες βέβαια των κατοίκων των χωριών που έχουν πληγεί είναι τεράστιες, κυρίως όσον αφορά τη στέγαση και τη σύτηση, ενώ άμεσα θα πρέπει να καταγραφούν και οι ζημιές που έχουν υποστεί τα κτίρια, τα σπίτια των ανθρώπων δηλαδή, προκειμένου να δοθούν αποζημιώσεις στο 100% όπως πρέπει από το κράτος. Και φυσικά να γίνουν άμεσα όλοι οι απαραίτητοι έλεγχοι στα δημόσια κτίρια, σχολεία, νοσοκομεία, σε χώρες δουλειάς κτλ. Φυσικά να πούμε ότι και σήμερα όλοι οι παιδικοί σταθμοί και όλες οι σχολικές μονάδες, νηπιαγωγεία, δημοτικά, γυμνάσια και λύκεια στον νομό Ηρακλείου ήταν κλειστά με απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη και θα παραμείνουν κλειστά μέχρι νεοτέρας ανακοίνωσης. Σίγουρα πάντως όσο συνεχίζεται η μετασεισμική ακολουθία θα παραμείνουν κλειστά και μέχρι να ελεγχθούν επαρκώς τα συγκεκριμένα κτίρια. Πάντως ο νέος ισχυρός μετασεισμός σήμερα το πρωί των 5,4 βαθμών επιδείνωσε την κατάσταση στο Αρκαλοχώρι. Είχαμε και νέες καταρρεύσεις κτισμάτων που είχαν υποστεί σημαντικές ζημιές με τον πρώτο χθεσινό σεισμό δηλαδή. Ενώ είχαμε και νέες κατολιστήσεις σε αρκετά σημεία του επαρχιακού οδικού δικτύου. Είναι χαρακτηριστικό ότι μετά και το νέο ισχυρό μετασεισμό, ο οποίος έγινε σιτός βέβαια σε όλο το νησί, προκάλεσε μεγάλη εκ νέου ανησυχία στους κατοίκους της Κρήτης και λήφθηκε απόφαση να κλείσουν όλα τα σχολεία και στο γειτονικό νομό Λασιθίου. Φυσικά οι κάτοικοι της Κρήτης έχουν περάσει ένα δύσκολο βράδυ σε σκηνές και σε υπαίθριους χώρους. Ευτυχώς ακόμα δεν έχει έλθει ο χειμώνας, αυτό να λέμε. Σήμερα το πρωί αναμένονταν και άλλες σκηνές να φτάσουν στην Κρήτη, όπως και περίπου 40 μηχανικοί για να πραγματοποιήσουν αυτοψία στα κτίρια που έχουν υποστεί ζημιές. Εδώ να πούμε ότι η κυκλοφορία σε διάφορα σημεία του επαρχιακού οδικού δικτύου έχει διακοπεί λόγω πτώσεων βράχων από τις κατολιστήσεις αλλά και καλωδίων της ΔΕΗ. Σύμφωνα δε με τους πρώτους υπολογισμούς, οι άστεγοι στο Αρκαλοχώρι αλλά και στα υπόλοιπα χωριά του Δήμου που έχουν υποστεί τεράστιες ζημιές υπολογίζονται σε περίπου 2.500 κάτοικοι λοιπόν χρήζουν άμεσα ανάγκη για στέγαση. Και όπως είπαμε, η μετασεισμική δραστηριότητα είναι σε εξέλιξη. Πριν από περίπου μία ώρα, στις 6 και 13 συγκεκριμένα, Σημειώθηκε και νέα ισχυρή σεισμική δόνηση μεγέθους 4,5 βαθμούς κλίμακας Ρίχτερ με επίκεντρο μόλις 1 χιλιόμετρο από το Αρκαλοχώρι. Τώρα, όπως κάθε φορά, έτσι και αυτός ο σεισμός έχει προκαλέσει διάφορες έτσι, συζητήσεις για το αν είμαστε σε θέση ή θα είμαστε σε θέση το επόμενο χρονικό διάστημα, τα επόμενα έτη, να μπορούμε να προβλέπουμε τους σεισμούς. Αυτή η συζήτηση περί πρόγνωσης και πρόβλεψης των σεισμών είναι άστοχη και μας αποπροσανατολίζει από το κύριο, και το κύριο είναι να είμαστε έτοιμοι με μέτρα πρόληψης, αντισεισμικής θωράκισης και προστασίας. Αυτό τόνισε ο Σταύρος Τάσος, σεισμολόγος, μιλώντας σήμερα το πρωί σε τηλεοπτική εκπομπή του Open. Αυτά όσον αφορά το σεισμό στην Κρήτη, ό,τι νεότερο έχουμε βέβαια θα το μεταφέρουμε. Να περάσουμε τώρα στο εργατικό ρεπορτάζ και να ξεκινήσουμε από ένα ακόμα εργατικό ατύχημα που είχαμε σήμερα το πρωί. Συνέβη σε οικοδομή στην οδό Γρηγορίου Λαμπράκη στη Νέα Φιλαδέλφεια. Οικοδόμος τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια εργασιών μετά από πτώση του από σκαλοσιά. Μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο. Ευχόμαστε ταχύ ανάρρωση στον συνάδελφο. Και φυσικά άμεση διερεύνηση του περιστατικού ώστε να αποδοθούν ευθύνες. Να πάμε τώρα μέχρι τη Λάρισα, καθώς εκεί είχαμε σήμερα 24ωρη απεργία των εργαζομένων στην Praktiker Ελλάς, με μαζική μάλιστα συμμετοχή. Οι εργαζόμενοι στην Praktiker απαιτούν να πάρθει πίσω η απόλυση του Γενικού Γραμματέα της Τριμερούς Επιτροπής στο κατάστημα της Λάρισας και να σταματήσει κάθε μεθόδευση σε βάρος των δικαιωμάτων των εργαζομένων. Από νωρίς τα ξημερώματα υπήρξε απεργιακή φρουρά έξω από το κατάστημα της Praktiker Ελλάς στη Λάρισα. Στις 12 το μεσημέρι πραγματοποιήθηκε και συγκέντρωση έξω από το κατάστημα, όπου συμμετείχαν και εκπρόσωποι από άλλα εργατικά σωματεία αλλά και του εργατικού κέντρου. Ενώ μετά από απόφαση του Πανελλαδικού Σωματείου, στα υπόλοιπα καταστήματα σε όλη τη χώρα πραγματοποιήθηκε τετράωρη στάση εργασίας. Από τη Λάρισα να κατέβουμε στην Πελοπόννησο και συγκεκριμένα στο νομό Ηλίας. Σήμερα το πρωί το Εργατικό Κέντρο Αμαλιάδας από κοινού με σωματεία του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα πραγματοποίησαν κινητοποίηση στη διοίκηση του Γενικού Νοσοκομείου Πύργου και παράσταση διαμαρτυρίας στη διοίκηση του Γενικού Νοσοκομείου Πύργου. Με βασικό βέβαια αίτημα την άμεση ενίσχυση και θωράκιση του νοσοκομείου με το απαραίτητο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό. Διότι το Γενικό Νοσοκομείο Πύργου αντιμετωπίζει πάρα πολλά προβλήματα στη λειτουργία του εξαιτίας των υπαρχόντων κενών. Παραμένουμε στην Πελοπόννησο, από τον Πύργο να πάμε λίγο βορειότερα στην Πάτρα. Φοιτητικοί σύλλογοι του Πανεπιστημίου Πατρών πραγματοποίησαν σήμερα παράσταση διαμαρτυρίας στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Με βασικά αιτήματα την απέτηση να λειτουργήσουν τα ιδρύματά τους, τα πανεπιστήμια δηλαδή, με όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας εν μέσω της πανδημίας. Και άλλα αιτήματα που έχουν να κάνουν με τη στέγαση και τη σύντηση. Επίσης, οξυμαία προβλήματα αντιμετωπίζουν και στους δύο αυτούς τομείς οι φοιτητές. Από την Πάτρα να περάσουμε στα απέναντι παράλια του Πατρακού Κόλπου στο νομό Ετωλοκαρανίας. Εκεί σήμερα στα κεντρικά γραφεία της ΔΕΗ στο Αγρίνιο η Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων του νομού πραγματοποίησε παράσταση διαμαρτυρίας για τις υπέρογες αυξήσεις στα τιμολόγια του ρεύματος, είτε αυτό αφορά την αγροτική χρήση είτε την οικιακή. Συνεχίζουμε με τις σημερινές δράσεις, να πάμε τώρα μέχρι τη Χαλκιδική. Αν δεν έχει ολοκληρωθεί, είναι σε εξέλιξη σύσκεψη για συντονισμό της δράσης. Πραγματοποιείται από το Συνδικάτο Κατοπαλλήλων Μεταλλείων και Ελαττωμείων Βορείου Ελλάδας. Είχε απευθύνει κάλεσμα στα υπόλοιπα διοικητικά συμβούλια των εργατικών σωματείων των μεταλλείων Κασάνδρας. Στις 5.30 το απόγευμα, πριν από περίπου 2 ώρες, ξεκίνησε η σύσκεψη, η συνάντηση στο στρατόνι Χαλκιδικής. Not a word of this is true. Don't believe me if I tell you, especially if I tell you that I'm in love with you. Don't believe me if I tell you. Να επιστρέψουμε στην Αθήνα. Πριν από περίπου μια μισή ώρα, στις 6 το απόγευμα, πραγματοποιήθηκε κινητοποίηση στις εγκαταστάσεις της Εθνικής Λυρικής Σκηνής που βρίσκεται στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Την κινητοποίηση οργάνωσε ο Πανέλληνες Μουσικός Σύλλογος, διεκδικώντας την υπογραφή συλλογικής σύμβασης για τους μουσικούς χωρίς σταθερές εργασιακές σχέσεις στη Λυρική. Λοιπόν, να πάμε τώρα μέχρι την Θεσσαλονίκη, διότι σήμερα το πρωί στη Σταυρούπολη Θεσσαλονίκης μέλη φοιτητικών συλλόγων δέχθηκαν επίθεση από περιθωριακά φασιστικά στοιχεία με πέτρες, καδρόνια και φωτοβολίδες. Να σημειώσουμε εδώ ότι σήμερα οι φοιτητικοί σύλλογοι πραγματοποίησαν συγκέντρωση έξω από το κτίριο που στεγάζονται το πρώτο και το δεύτερο επαγγελματικά λύκεια Σταυρούπολης, με αφορμή την επίθεση που δέχτηκαν φοιτητές από φασιστικά στοιχεία την προηγούμενη εβδομάδα στο ίδιο σημείο. Και σήμερα δέχτηκαν και νέα επίθεση. Μέχρι στιγμής υπάρχουν πληροφορίες για δύο φοιτητές ελαφρά τραυματίες στο κεφάλι. Φοιτητικοί σύλλογοι από τη Θεσσαλονίκη μαζί με άλλους μαζικούς φορείς και σωματεία της περιοχής καλούν σε συγκέντρωση καταδίκης και απομόνωσης των φασιστικών στοιχείων. Η συγκέντρωση θα γίνει αύριο Τετάρτη στην πλατεία Τερψιθέας στη Σταυρούπολη στις 6.30 το απόγευμα. Είπαμε λοιπόν για την αυριανή συγκέντρωση στη Σταυρούπολη. Πάμε λοιπόν και στις υπόλοιπες δράσεις που θα έχουμε αύριο. Να γυρίσουμε στην Αθήνα. Σειρά παρεμβάσεων διεκδικώντας την εξασφάλιση λαϊκής στέγης και στέγασης των φοιτητών πραγματοποιούν το επόμενο διάστημα φοιτητικοί σύλλογοι από κοινού με σωματεία του κλάδου των κατασκευών αλλά και με οικότροφους φοιτητές. Στο πλαίσιο αυτό λοιπόν αύριο Τετάρτη στις 11 το πρωί σε συμβολή των Ανδρών Σταδίου και Σαντα Ρόζα θα πραγματοποιηθεί κοινή συνέντευξη τύπου από φοιτητικούς συλλόγους και σωματεία του κλάδου των κατασκευών. Θα ακολουθήσουν κινητοποιήσεις στα Υπουργεία Εργασίας, Οικονομικών και Παιδείας. America woman, stay away from me. από την Αθήνα να κατηφορήσουμε στο Πειραιά. Αύριο το απόγευμα στις 7 στην πλατεία Κανάρη στο Πασαλιμάνι διοργανώνεται συλλαλητήριο από εργατικά σωματεία και μαζικούς φορείς της πόλης ενάντια στην απόφαση της κυβέρνησης να παραχωρήσει ένα επιπλέον 16% των μετοχών του οργανισμού Λιμένας Πειραιά στην Κόσκο. Μια εξέλιξη που τα σωματεία τονίζουν ότι είναι ενάντια στις ανάγκες των εργαζομένων, των αυτοπασχολουμένων και της νεολαίας του Πειραιά. Αύριο λοιπόν 7 το απόγευμα στην πλατεία Καλάρη στο Πασαλιμάνι. Όσον αφορά τώρα τον κλάδο των αυτοαπασχολούμενων ΕΒΕ, αύριο το πρωί στις 10 ομοσπονδίες και σωματεία από αυτοαπασχολούμενους και μικρούς ΕΒΕ θα πραγματοποιήσουν παράσταση διαμαρτυρίας στο Υπουργείο Ανάπτυξης ενάντια στην ακρίβεια που σαρώνει ρεύμα, καύσιμα και πρώτες ύλες και βέβαια τσακίζει ό,τι έχει απομείνει από το εισόδημά τους. American woman, από την Αθήνα να πάμε και πάλι στη Λάρισα. Αύριο στις 7 το απόγευμα στην πλατεία Ταχυδρομείου η Επιτροπή Αγώνα ενάντια στην Ελληνοαμερικανική Συμφωνία για τις Στρατιωτικές Βάσεις, η Επιτροπή Ειρήνης Λάρισας, το Εργατικό Κέντρο και Φοιτητική Συλλογή της Πόλης θα πραγματοποιήσουν συλλαλητήριο ενάντια στην ανανέωση της Συμφωνίας Αμοιβαίας Αμυντικής Συνεργασίας Ελλάδας-ΗΠΑ. Από τη Λάρισα να πάμε στην Πελοπόννησο και συγκεκριμένα στο νομό Μεσσηνίας. Αύριο το πρωί στις 10.30 στο κατάστημα της ΔΕΗ στην Καλαμάτα. Ο Αγροτοκτηριοτροφικός Σύλλογος Μεσσήνης καλεί αγρότες και κτηνοτρόφους από όλο το νομό να συμμετάσχουν μαζικά στην παράσταση διαμαρτυρίας ενάντια βέβαια όπως είπαμε στην ακρίβεια που σαρώνει τα καύσιμα τόσο αυτά προορίζονται για οικιακή όσο και για αγροτική χρήση. Και να αναφέρουμε τώρα και δύο δράσεις που θα έχουμε μεθαύριο Πέμπτη. Θα ξεκινήσουμε από το συλλαλητήριο στη Θεσσαλονίκη που οργανώνουν στο Άγαλμα Βεριζέλου στις 7 το απόγευμα εργατικά σωματεία της πόλης που δίνουν συνέχεια στη δράση, στις δράσεις για την άμεση ανάκληση της απόλυσης του συναδέλφου Νίκου Τζανετή. Ο Νίκος Τζανετής, ο οποίος είναι πρόεδρος του Σωματείου Εργαζομένων Μεταλλείων και Λατομείων Βορείου Ελλάδας. Συλλαλητήριο λοιπόν για την άμεση ανάκληση της απόλυσης του συναδέλφου μεθαύριο Πέμπτη 7 το απόγευμα στο Άγαλμα Βενιζέλου στη Θεσσαλονίκη. Η δεύτερη δράση μεθαυριανή θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα και συγκεκριμένα στο Περιστέρι. Στην πλατεία Δημαρχείου λοιπόν την 5η στις 6.30 το απόγευμα, σωματεία, εργατικά σωματεία και μαζικοί φορείς της Δυτικής Αθήνας θα πραγματοποιήσουν κινητοποίηση για την υπεράσπιση της υγείας, των δικαιωμάτων και της ζωής του λαού. Περάσουμε και σε δύο πολύ ευχάριστες ειδήσεις όσον αφορά αποτελέσματα αρχαιρεσιών που έχουμε αυτό το διάστημα και φυσικά θα ξεκινήσουμε από την Κέρκυρα, όπου το εργατικό κέντρο του νησιού πέρασε σε ταξικά χέρια. Ολοκληρώθηκαν οι αρχαιρεσίες στο εργατικό κέντρο Κέρκυρας. Η απόλυτη πλειοψηφία σημείωσε η Δημοκρατική Αγωνιστική Συνεργασία, ο συνδυασμός που συγκροτείται από συνδικαλιστές που συσπυρώνονται στο ΠΑΜΕ. Μια τεράστια επιτυχία των συναδέλφων στο νησί. Η ΔΑΣ πλειοψήφισε στις αρχαιρεσίες αυξάνοντας τη δύναμή της τόσο σε ψήφους όσο και σε ποσοστό. Στο συνέδριο ψήφισαν 93 αντιπρόσωποι που εκπροσωπούσαν 15.816 εργαζόμενους από 36 σωματεία όλων των κλάδων της Κερκυράς. Η ΔΑΣ από τους 93 ψηφίσαντες έλαβε 56 ψήφους, ποσοστό 60,2%, και εκλέγει 5 από τα 9 μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Η παράταξη ΑΕΚΕ, το άλλο ψηφοδέλτιο λοιπόν, έλαβε 37 ψήφους, ποσοστό 39,8% και εξέλεξε 4 μέλη στο Διοικητικό Συμβούλιο. Σε ανακοίνωση της αμέσως μετά η ΔΑΣ τονίζει ότι η νέα διοίκηση θα συμβάλλει ώστε η αλλαγή σελίδας στο συνδικαλιστικό κίνημα της Κέρκυρας να γίνει εμφανής σε κάθε εργαζόμενο. Και χθες, στην πρώτη του συνεδρίαση, με πλήρη απαρτία, συγκροτήθηκε σε σώμα και το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Εργατικού Κέντρου με πρόεδρο τον συνάδελφο Σταμάτη Πελάη. Τώρα, στη δεύτερη είδηση, μεγάλη ενίσχυση των δυνάμεών της κατέγραψε και η αγωνιστική συσπήρωση φυσικοθεραπευτών στις πρόσφατες εκλογές του Πανελλήνιου Συλλόγου. Συγκεκριμένα διπλασίασε τις δυνάμεις της για το κεντρικό διοικητικό συμβούλιο του Πανελληνίου Συλλόγου, λαμβάνοντας 313 ψήφους από 152 που είχε, 12,8% ποσοστό από 7,1 που είχε, και δύο έδρες στο κεντρικό διοικητικό συμβούλιο του Πανελληνίου Συλλόγου από μία που είχε το 18. Εξέλεξε επίσης εκπροσώπου στη διοίκηση 7 περιφερειακών τμήματων από 4 που, από 4 περιφερειακά τμήματα που είχε εκπροσώπους, και 6 αντιπροσώπους στη Γενική Συνέλευση Αντιπροσώπων από 3 που είχε. Οι ταξικές δυνάμεις, τους φυσικοθεραπευτές, κατέλαβαν την πρώτη θέση στην Κόρινθο, ενώ σε Αττική και Θεσσαλονίκη κατέλαβαν την δεύτερη θέση. Λοιπόν, να κλείσουμε το εργατικό ρεπορτάζ, φίλες και φίλοι. Να σας πούμε ότι το Πανεργατικό Αγωνιστικό Μέτωπο έδωσε στη δημοσιότητα ένα πολύ όμορφο και ενδιαφέρον βίντεο που έχει να κάνει με τους απεργιακούς αγώνες και τις κινητοποιήσεις του Μαΐου και του Ιουνίου ενάντια στον νόμο Χατζηδάκη. Το βίντεο μπορείτε να παρακολουθήσετε στο κανάλι του ΠΑΜΕ στο YouTube. Στο μέτωπο της πανδημίας τώρα να πούμε ότι από αύριο Τετάρτη έως και την Παρασκευή 8 Οκτωβρίου οι μαθητές όλων των βαθμίδων θα προμηθεύονται 4 δωρεάν αυτοδιαγνωστικά τεστ από τα φαρμακεία προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες των 2 επόμενων εβδομάδων. Όσον αφορά τον απολογισμό του τελευταίου 24ωρου, με βάση τα αποτελέσματα που ανακοίνωσε ο Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας, πάσαμε το φράγμα των 650.000 κρουσμάτων στη χώρα μας, διότι είχαμε 2.978 που εντοπίστηκαν στη χώρα το τελευταίο 24ωρο. Πλέον συνολικά είναι 651.378 τα κρούσματα από την αρχή της πανδημίας. Επίσης, στις τελευταίες 24 ώρες καταγράφηκαν 22 νέοι θάνατοι από επιπλοκές του κορονοϊού, 14.751 πλέον οι νεκροί στη χώρα μας, βαδίζουμε δυστυχώς να σπάσουμε το φράγμα των 15.000. Ένας λιγότερος διασωλωμένος ασθενής σε μονάδες εντατικής θεραπείας σε σχέση με χθες, από 323 χθες, 322 σήμερα. Στο μέτωπο των πυρκαγιών, χθες αργά το απόγευμα ξέσπασε πυρκαγιά στην περιοχή των Σπάτων, κοντά σε μεγάλα εμπορικά κέντρα, καίγοντας ξερά χόρτα και καλάμια. Ωστόσο, μετά από λίγο κατασβέστηκε από ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής. Από τα Σπάτα να πάμε στον νομό Ηλίας και στην περιοχή Άγναντα, όπου εξακολουθεί να καίει φωτιά που ξέσπασε τις πρώτες πρωινές ώρες του Σαββάτου. Και σήμερα το πρωί ακόμα επίγειες δυνάμεις της πυροσβεστικής επιχειρούσαν στην περιοχή Άγναντα, όπως είπαμε, του Δήμου Ήλιδας, να θέσουν υπό έλεγχο την φωτιά που καίει δασική έκταση. Σήμερα το πρωί 30 πυροσβέστες με 12 οχήματα και μια ομάδα πεζοπόρου τμήματος ήταν στο έργο της κατάσβεσης, ενώ συνέδραμαν και υδροφόρα οχήματα από την τοπική αυτοδιοίκηση, από όμορους δήμους. Και να περάσουμε τώρα στα γεωπολιτικά και σε ειδήσεις από το εξωτερικό. Θα ξεκινήσουμε από τα δικά μας, καθώς υπεγράφει σήμερα το πρωί στο Παρίσι η συμφωνία για την αγορά τριών σύνεν μίας φρεγατών από τις κυβερνήσεις Ελλάδας και Γαλλίας, παρουσία του Προέδρου της Γαλλίας Μανουέλ Μακρόν και του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη. Όσον αφορά τη συμφωνία στρατηγικής εταιρικής σχέσης στην άμυνα και την ασφάλεια μεταξύ Ελλάδας Γαλλίας, υπέγραψαν οι δύο υπουργοί. Υπέγραψαν οι Υπουργοί Εξωτερικών Νίκος Ζένδιας και Άμυνας Νίκος Παναγιωτόπουλος. Αξίζει να σημειώσουμε πως η συγκεκριμένη συμφωνία, πέρα από την αγορά πολεμικών πλοίων και αεροσκαφών, προβλέπει επίσης κοινές στρατιωτικές επιχειρήσεις σε Αφρική, Μέση Ανατολή, Ανατολική Μεσόγειο και Βαλκάνια. Ακολούθησαν σχετικές δηλώσεις από τον πρόεδρο Εμμανουέλ Μακρόν και τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Αναφερθήκαμε σε αυτή την εξέλιξη στην προηγούμενη εκπομπή που είχαμε εδώ στο ραδιόφωνο του ΠΑΜΕ για τις γεωπολιτικές εξελίξεις. Αξίζει να την ακούσετε. Μιλήσαμε με τον Τριαντάφυλλο Φωτιάδη, αντιπλοίαρχο από στρατεία του πολεμικού ναυτικού. Γειτονιά μας να πάμε τώρα στα Βαλκάνια, που συνεχίζεται για δεύτερη εβδομάδα η ένταση στο βόρειο Κόσοβο, στα σύνορα, μάλλον όχι ακριβώς σύνορα, δεν έχει αναγνωριστεί το Κόσοβο επίσημως από τη χώρα μας τουλάχιστον. Τέλος πάντων, στα σύνορα που χωρίζει Κόσοβο και Σερβία, δύο διαβάσεις συνοριακά περάσματα παραμένουν αποκλεισμένα από Σέρβους κατοίκους του Βόρειου Κωσοβοπεδίου. Έχουν αναπτυχθεί επίσης στη μεν πλευρά του Κωσόβου ισχυρές δυνάμεις, ειδικές δυνάμεις της κωσοβάρικης αστυνομίας, και από την άλλη πλευρά ισχυρές δυνάμεις του σερβικού στρατού. Ο πρόεδρος Σερβίας Αλεξάνδρα Βούτσιτς επικοινώνησε με τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ Γκέρ Στόντεμπερ και τόνισε σαφές ότι δεν θα γίνει ανεκτή καμία βίαιη συμπεριφορά απέναντι στους Σέρβους κατοίκους του Βόρειου Κωσοβοπεδίου από την κωσοβάρικη αστυνομία. Χθες στην περιοχή επισκέφθηκε ο Υπουργός Άμυνας της Σερβίας, συνοδευόμενος από τον πρέσβη της Ρωσίας στο Βελιγράδι. Ο οποίος, μάλιστα, ο Ρώσος πρέσβης κάλεσε την κυβέρνηση του Κωσόβου να σταματήσει τις προβοκάτσιες. Σήμερα την Πρίστινα αντίστοιχα επισκέφθηκε ο Πρωθυπουργός της Αλβανίας μετά από κάλεσμα του Πρωθυπουργού του Κωσόβου Άλμπιν Κούρτι. Ο Έντι Ράμα, από την πλευρά του, ο Αλβανός Πρωθυπουργός, κάλεσε τη Σερβία να αποδεχθεί την πραγματικότητα και την ύπαρξη ανεξάρτητου κράτους στο Κόσοβο. Μουσική. ενώ αύριο Τετάρτη Κόσοβο και Σερβία θα επισκεφτεί η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα Φόντερ Λάινεν. Από τα Βαλκάνια να πάμε στη Μέση Ανατολή, είχαμε άλλη μία αεροπορική επίθεση, άγνωστο ακόμα από ποια χώρα, καθώς αεροσκάφη έπληξαν βάση παραστρατιωτικών οργανώσεων στην επαρχία Deir Azur στην Ανατολική Συρία. Παραστρατιωτικές οργανώσεις που υποστηρίζονται από το Ιράν, κοντά στα σύνορα με το Ιράκ έγινε η επίθεση. Ενδεχομένως να είναι το Ισραήλ πίσω από την επίθεση, αν και δεν έχει διευκρινιστεί. Στη σύγκρουση στην Ιεμένη, η οποία συνεχίζεται ακάθεκτη, 70 αντιμαχόμενοι πιο σωστά σκοτώθηκαν σε νέες σκληρές μάχες για την κατάκτηση της στρατηγικής σημασίας πόλης Μαρίμπ. Την πόλη Μαρίμπ είναι το έσχατο προπύργιο της διεθνώς αναγνωρισμένης κυβέρνησης στο βόρειο τμήμα της Ιεμένης, την οποία πόλη προσπαθούν να κυριεύσουν οι Σιήτες πολιτοφύλακες Χούθη εδώ και 7 μήνες. Τις τελευταίες 24 ώρες 58 πολιτοφύλακες Χούθη και 9 κυβερνητικοί στρατιώτες σκοτώθηκαν σε μάχες και αεροπορικά πλήγματα. Στην Απανατολή να πάμε τώρα, όπου είχαμε νέα εκτόξευση πυράβλου αγνώστου τύπου από τη Βόρεια Κορέα προς την κατεύθυνση της θάλασσας, στα ανοιχτά των ανατολικών ακτών της. Αυτό ανακοίνωσε το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας της Νότιας Κορέας σήμερα, χωρίς να δοθεί καμία λεπτομέρεια από το επιτελείο. Το Υπουργείο Άμυνας της Ιαπωνίας εκτίμησε ότι ενδέχεται να πρόκειται για βαλιστικό πύραυλο. Τη νέα εκτόξευση πυράβλου καταδίκασαν οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Και να πάμε στην άλλη πλευρά του Ειρηνικού, από τη Νότια Κορέα στον Καναδά, από τη Βόρεια Κορέα στον Καναδά, όπου είχαμε σε μεταλλείο στον Ανατολικό Καναδά 39 εργαζόμενους να έχουν παγιδευτεί εκατοντάδες μέτρα από την επιφάνεια της γης ήδη από το μεσημέρι της Κυριακής. Τότε αποκλείστηκε η πρόσβαση στη βασική έξοδο. Αυτό ενημέρωσε χθες ο όμιλος Βάλε, στον οποίο ανήκει η κατάσταση. Πρόκειται για βραζιλιάνικο όμιλο, ο οποίος προσέθεσε πως κανένας από τους εργαζόμενους δεν έχει τραυματιστεί και όλοι έχουν πρόσβαση σε τρόφιμα και νερό. Εξέφρασε δε τις ελπίδες του να μπορέσουν να βγουν από το μεταλλείο σύντομα. Από τον Καναδά πάλι στην Ευρώπη και στη Σουηδία συγκεκριμένα, τουλάχιστον 23 άνθρωποι μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο έπειτα από έκρηξη που σημειώθηκε σε κτίριο κατοικιών νωρίς σήμερα το πρωί στην πόλη Γκέτεμποργκ. Από άγνωστη αιτία προκλήθηκε μέχρι στιγμής η έκρηξη. που προκάλεσε πυρκαγιά. Από τα 23 άτομα, 3 είναι πιο σοβαρά τραυματισμένα. Και να κλείσουμε μία είδηση από την γειτονική Τουρκία. Καθώς 80 φοιτητές έχουν τεθεί υποκράτηση σε Κωνσταντινούπολη και Σμύρνη στη διάρκεια διαμαρτυριών για τις υψηλές τιμές των ενοικίων και της επέμβασης βέβαια της τουρκικής αστυνομίας. Yes, αυτά φίλες και φίλοι ήταν τα κυριότερα θέματα της εβδομάδας, της, με συγχωρείτε, της ημέρας, της σημερινής εκπομπής. Ο Δημήτρης Γιάτας στο μικρόφωνο και στη ρύθμιση των ήχων. Θα είμαστε και πάλι κοντά σας αύριο στις 5 η ώρα ζωντανά. Ακούσαμε διάφορες μουσικές επιλογές rock και metal, κυρίως από το 1970 στο 1992. Σας αποχαιρετώ με το θρυλικό I'm Evil, τον Diamond Head, από το 1982. Φίλες και φίλοι, γεια σας.